Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nejen v těžkých dobách člověka může ovládnout strach, beznaděj či ona pověstná blbá nálada. Jak ji zvládnout? Na počátku možná stačí uvědomit si, že, jak říká mentor slavných sportovců Marián Jelínek, zadrtivou většinu emocí, 85%, si můžeme sami. Na vnější svět zbývá jen malý zbytek. A když neovládneme svůj strach, snadno jej může zneužít někdo jiný k manipulaci. Podle našeho hosta jsme se zkrátka jako společnost i jako jednotlivci příliš zaměřili na ovládání vnějšího světa, abychom si ho přetvořili tak, aby nám sloužil a měli jsme z něj užitek. Zároveň jsme se ovšem nějak zvláště neposunuli ve zvládání svého vnitřního světa. V dnešním pokračování našeho rozhovoru se vydáme za hranice osobního rozvoje. V době plné změn, nejistot je více než důležité porozumět tomu, jak naše individuální postoje a hodnoty formují kolektivní směřování. Milí posluchači, i dnes je mým hostem bývalý český hokejový trenér, držitel dvou doktorátů, mimo jiné jednoho z kinantropologie, Marián Jelínek. Možná, že ho znáte jako hokejového trenéra, možná mentálního kouče, manažera, pedagoga, autora knihy Vnitřní svět vítězů, anebo knih, které vznikly třeba ve spolupráci s Jiřím Kuchařem, Umění psychologické odolnosti, Jak se zbavit strachu, či Moje hovory s Konfuciem. Mariáne Jelínku, jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
Já děkuji za důvěru a za pozvání.
Mariáne Jelínku, vy říkáte, že to my sami jsme se rozhodli trpět depresemi z neúspěchu, protože jsme začali vzývat výkonnost a ignorovat etické hodnoty. A tím se vlastně dostáváme ve velké zkratce k tomu, co vy jste říkal, protože myslím si, že když jste hovořil o lásce, tak jste hovořil prakticky o těch etických principech. Není-liž pravda?
Hovořil jsem o té činnosti, láska k té činnosti, a ta vám dává předpoklad, že jste etičtí.
Ano, a já teď se vrátím k tomu, když miluješ, tak ti nic není za těžko. Ani ve sportu možná, ani v podnikání.
Ta energie.
Ano, toho, ano, ano. Ale pokud nemám ty etické principy, tak já můžu milovat taky jenom ten úspěch. Ano? Jenom peníze, ten obdiv, ano. Potlesk, moc.
Ano. Proto jsem řekl ten dichotomický stav. Mm-hmm. Na jedné straně je emoce k činnosti, k přítomnosti, a na druhé straně je emoce k cíli. Jarda Jágr by nikdy nebyl úspěšný, kdyby netoužil po gólech, bodech, penězích a tak dále. Ale tahle ta emoce je vyvážena jeho úžasnou láskou ke hře jménem lední hokej. A to je ta vyváženost. Milovat tu činnost a toužit po cílech. Kdežto plno lidí a tahle společnost vede ohromnou emoci k cíli, ale nevyvažuje to tou emoci k ty činnosti. A proto tam ta kreativita a tak dále nemůže naskočit.
Co si tedy ale počít s tím, že jsme skutečně tu výkonovou společnost povýšili na zlaté tele a etické hodnoty jsme tak nějak posmetali pod památníček a už vlastně nikdo neví, co to jsou, nikdo neví, jestli se obrátit do antiky, nikdo neví, jestli se obrátit ke kabale, ke křesťanství. Vlastně spousta skupin lidí to berou jenom jako omezování hovořit o nějakých etických principech. Ale pokud je nebudeme mít, co nás čeká?
Souhlasím, že je, nazvěme to, krize hodnot. My totiž nevíme, jaký jsou ty správný, a tápeme v tom, a každá firma má své hodnoty, každá rodina, každý člověk má své hodnoty, a nějakým způsobem jsme ztratili trošičku takový ukazatel. Víte, obecně já se nepovažuji za člověka, že bych měl tady moralizovat, školit. Já se řídím tím, že chceš-li změnit svět, změň sebe. To znamená, já opravdu nemám návod, ani nevím, jestli by existoval na to, jaký ty etický, to možná Immanuel Kant by nám řekl, nebo jeho kategorické imperativy jsou velmi, myslím, že jsou i poplatné v současné době. Takže chovej se tak, jak by si si představoval, aby se mělo chovat lidstvo. To si myslím, že je jedna z možných hodnot, který si řeknete, no tak asi bych se chtěl chovat takhle, protože chci, aby se takhle chovali lidi ke mně a tak dále.
Ale to už musíte být schopný hlubokého vhledu a nemít v sobě ten predátorský dojem, já jsem něco víc než všichni ostatní, ano, já ano, jsem ano. Pán vesmíru.
Ano, no tohle všechno pramení podle mě z toho, že nemáme stejný stav vědomí. A my máme, já jsem zastánce to, co píše Nietzsche, že my jsme si samozřejmě rovni jako lidská rasa, že to jsme si rovni všichni, ale úplně na rovinu nejsme si rovni stavem vědomí. A ten stav vědomí vlastně rozhoduje o těchto těch věcech, proto vlastně jsou mezi náma tak velký rozdíly a proto si myslím, že o tom, o čem se mluvíme, o čem se tady bavíme, já, ale to je můj osobní názor, já si myslím, že to bude vždycky to pnutí. Že to nikdy nebude a nebude to vyvážený tak, že by to pnutí vlastně nebylo. Ono určitý pnutí vlastně vede k tomu posunu a pokroku. Jenom se samozřejmě mění ty možnosti, které potom jaksi v té evoluci, v této době máme a ty možnosti jsou daleko víc destruktivní, než kdysi byly. Proto je to nebezpečný.
Teď je logické zeptat se vás, jaké jsou pro vás ty nejvyšší hodnoty. Ale ještě logičtější by bylo ptát se, jaké jsou vysoké lidské hodnoty, které by měly lidi, lidstvo spojovat a měly by neustále vzbuzovat ten vertikální princip Kůst. Toho, úžasu, zaklonění hlavy k nebi a žasnutí, že je něco, co ho přesahuje a že je něco, před čímž bychom měli v úctě padnout na kolena. Tak tedy, jaké jsou ty nejvyšší
lidské hodnoty? Tak já si myslím, že byste tady, já jen samozřejmě nevím, neznám, já můžu říct, čím se řídím já, nebo snažím se tím řídit a čím jsem byl vychováván a jedna z těch věcí je určitá pokora, míra pokory, která je, vy jste to teď naznačila k tomu, že nás něco přesahuje a že tomu vlastně moc nerozumíme a nevíme a že nám chybí hrozně moc ještě informací, pokud vůbec ten svět je poznatelný a pokud ho vůbec náš rozum je schopen poznat. Takže je to nějaký respekt, pokora. Dále si myslím, že je to hrozně důležitou věc, kterou vnímám v současné době, umět komunikovat, protože jaksi ten respekt k názoru druhých mi v současnosti hrozně chybí. Další bod je kritické myšlení, to znamená určitým způsobem, pokud těch informací dost nemám, tak se k tomu úplně jaksi nepovažuju za někoho, kdo by se měl k tomu vyjadřovat. Bohužel v současnosti mi připadá, a to je možná ta pokora, že někdo si přečte jeden článek o medicíně a už je lékař a tak dále a tak dále. Takže bohužel ta digitalizace, která nám umožňuje ještě pod formou nějaký anonymity se vyjadřovat úplně ke všemu, já to zase vnímám ve svém oboru, ve sportu, co ty holčiny, kluci dostávají za SMSky, prohrajou zápas a to jsou někdy věci, že si řeknete a říkáte, proč to ten člověk vůbec píše a teď mi ta holka brečí, volá mi tamhle někde z Jižní Ameriky a povídá, já se na ten tenis snad vykašlu, tohle nemám zapotřeby, oni dneska už to poslali i mojí mámě. Jo? A to si řeknete, tak to teda. A teď otázka, bylo to dřív? Bylo. Jenže si to řekli v té hospodě a teď díky tomuhle strojku je ta okamžitá reakce a znova opakuju, ta možnost ke všemu se vyjádřit a nějakým způsobem špatně pochopená určitá svoboda, to je něco, co je jako špatně pochopený i z hlediska jídla. Já vím, že to vypadá, že to nesouvisí, ale ten princip je stejný. Jestliže mám svobodu v jídle a já jsem ji špatně pochopil, no tak nám přibývá obezity, diabetes a všeho možného. Jestliže svoboda v jídle, a já jsem ji správně pochopil, že si mám aktivně vybírat to nejlepší, no tak odpusťte mi, nemůžeme mít jako takový problém s obezitou. A teď, kdo to umí a kdo to neumí. Proto se nám polarizuje společnost na to, kdo umí se limitovat, pochopil ten princip aktivního výběru toho nejlepšího a kdo to nepochopil, respektive neumí s tím pracovat. Já tady, pozor, to není Jelínek, to je Hegel. Hegel řekl, že filogeneticky nejstarším motivačním prvkem je odtlačování negativ. Logicky, když je mi zima nebo mám hlad, co potřebuji, kde je jídlo. A už mě nikdo nemusí motivovat, aby šel za tím jídlem. Ale, a ta druhá část toho výroku je, a teprve historickým vývojem se tu objevila možnost aktivně vybírat to nejlepší. A abych si aktivně vybíral, co to znamená? Musím výběr limitace. Od sedmi nejím, hlídáš si porce, tuky, cholester, bla, bla, bla. Ale já nechci, aby mě limitoval stát nebo někdo mimo. A
to jsem ráda, že jste teď dodal, protože...
Já se chci limitovat sám.
To, že se někdo rozhodl aktivně věnovat se obžerství, by nemělo spochybňovat svobodu jako takovou.
Máte pravdu. Na druhé straně je důležitý si uvědomit následek.
To ano. Domyšlení
víte, kolik
důsledku...
nás stojí ten na diabetes? To už není pak jeho věc. To je ten problém.
Ano, ale když k tomu přistoupíme takto, tak jsme jenom o krůček k chytrým ledničkám, kterou otevřete a chcete si vzít, řekněme, já nevím, slaninu a ona vám oznámí, že už jste spotřeboval počet živočišných tuků, vy si chcete dát víno, ne, už jste měl deci a půl, takže a zároveň vám posíláme na displej číslo na anonymní alkoholik.
Okay. A co kdybyste šla jenom cestou a uvědomili jsme si, že tou největší přirozenou limitací je jsme zpátky, láska. Jestliže bude mě bavit zdravý životní styl, nepotřebuju žádnou chytrou ledničku. Se limituju sám.
Ano, ale my bohužel máme tendenci v této společnosti dávat na morální díry technické záplaty, jak říká Max Kašparů. Takže mnohem pravděpodobnější je to, že obžerství ve společnosti se nebude řešit tím, že budeme děti tahat do kroužků, že budeme po školách vysvětlovat, že budeme dělat prostě sport hrou, ale mnohem pravděpodobnější je, že dodáme do domácnosti ty chytré ledničky. Je to stejné. Roste počet pobodaných v Německu, zakážeme nože.
Úplně s váma nemůžeš souhlasit, ta poslední věta jasně, ale to, co, že si myslím, že ten, nemyslím si, že právě když budu edukovat společnost v tom směru, že nemá určitý věci uvědomit si, že ty děti vlastně já jako rodič poškozuju, tak to přece nikdo nechce. Ale já se obávám, že plno lidí si to neuvědomuje. A jestli si to neuvědomuju, tak potom se stávám osidlech a jsem potravou pro tyhle predátory, co vy říkáte. Já spíš si myslím, že on to nikdo řešit úplně nechce, protože na tom samozřejmě plno lidí vydělává. No, ale já znova opakuju. To, že někdo čte bulvár, já ho číst nemusím. To, že někdo jí v 9 večer jetrnici, já jíst nemusím. To, že někdo se nehejbne, já se hejbat můžu, pokud nejsem nemocen. To znamená, já přece tu svobodu mám, ale mně připadá, že tyhle ty typy lidí a uvažování a tenhle mindset jakoby se nechají. Oni se dobrovolně stají nesvobodnýma. A to v tom chci edukovat společnost. Teď plno věcí přece jako není pravda, že všichni nadávají. Co to je za pojem? Všichni nadávají. Dobře, tak jako jestli si to myslíš, já na tohle to třeba nenadávám. Tečka. A to je věc, kdy přece, jak, teď to řeknu ošklivě, jak můžeme zničit v uvozovkách zničit, zastavit bulvár? Tím, že proti němu bojuju, toho nezastavím. Že ho nebudeme číst. No. A jak bílej cukr? A jak pohyb? A teď, kdy to zastavíme lépe? No, když budu milovat zdravý životní styl. Jak můžu ve svých dětech vytvářet lásku ke zdravému životnímu stylu? To se ptejme, protože to je možný. Jak můžu ve svých dětech vytvářet vztah ke kritickému myšlení? a tak dále. Ale mně připadá, že to někdo v mnoha věcech jako nechceme, anebo jsou tu skupiny, které to chtějí, ale není ta síla zatím, která by tu ekonomiku porazila, respektive ten pedestiál těch peněz. Ale tady už to začíná mít praskliny, když se bavím tady s Romanem Chlupatým ekonomama. Víte proč? Protože ono už se zjišťuje, a to myslím si, je to Esterlinův paradox, americký sociolog, když si uvědomíte, že tím, že budeme zvyšovat ty ekonomické parametry společnosti a tu touhu po těch financích, tak jako úplně na rovinu, ono nám najednou přestalo fungovat, že zvýším zároveň i ty pozitivní emoce. Já už je nezvýším. Jo? Takže tím,
to by nás mohlo zachránit.
To by nás mohlo, a tohle teď zjistujeme, že to ne. Takže my, když budeme mít hezčí domy, hezčí ulice, tak ta špatná nálada ve společnosti bude stejně. To znamená, my musíme najednou dělat něco navíc. Ale pozor, kdy to fungovalo, aby jsme zase byli upřímní, když jsme otlačovali ty nemoc, ty negativní vlivy. Dejme tomu, že bychom měli toto studio ve sklepě, ve vlhku byla nám zima a někdo by nám dal studio, který je příjemný.
Máme ve sklepě, je vám to zima?
Ježiš, že jste to na sebe práskla takhle. A teď bychom to byli, tak jako ano, zvýším pozitivní emoci, ale pak jako, že budeme mít zlatý kohoutky tady, to už nám tu emoci nezvýší. A to je ta hranice.
Mariane Jelinku, my bychom se do toho mohli
zamotávat.
Až zamotat, protože ano, tady v tomto případě jste si sám i odpověděl tím, když jste citoval Nietzscheho, že lidé jsou si rovni, ale úroveň vědomí lidí je různá a to se dá zvládnout a vztáhnout i právě na třeba péči o své tělo, péči o zdraví.
Ano.
A my víme, že spousta těch takzvaných zdravých životních stylů je už také trošičku biznis a také nás svádí na cestí, vytváří v lidech další fobie, že pokud se každých 10 vteřin nenapijou vody, tak padnou dehydrovaní na ulici a bídně zhynou. Jo. Ale pojďme se podívat teď na jinou stránku této věci. A znova řeknu vaše slova doslova. Moderní doba je typická honěním se za věcmi, které jsou mimo nás, po majetku v první řadě. Skoro každý chce nové auto, lepší byt a luxusnější kuchyň, ale bezmála všichni jsme zapomněli na to, že růst by měl především náš vnitřní svět. My jsme toto už v podstatě z různých stran řekli. Ale já ještě jsem vzpomenula tento citát kvůli další větě. Růst by měl především náš vnitřní svět. Ten totiž na rozdíl od světa vnějšího můžeme mít pod kontrolou. A tady se dostáváme k poměrně zásadní věci, protože to už je ten seberůst. Jak mít svůj vnitřní svět pod kontrolou? Koučů i takzvaných koučů je mnoho. Psychologů i psychologů, kteří šli studovat proto, aby si vyřešili své vlastní potíže, těch je poměrně hodně, nejrůznějších koučů, nejrůznějších new age, nejrůznějších skupin,
knih
vlastně kurzů, i náboženských téměř sekt, je prostě nepřeverné množství. Kde najít ten kompas, který tepe v našem srdci a který nám umožní jít cestou, která je pro nás ta správná.
Samozřejmě tohle je možná to nejtěžší a je to součástí smyslu života, si myslím, tohle neustále hledat. Ale jedna z věcí, která je tady hrozně důležitá, si uvědomit, že my ty pozitivní emoce, o kterých vy, nebo tady se bavíme, tak je důležité si zvědomit, že oni jsou na určitém kontinuu mezi potěšením a radostí. Já jsem si to tak stanovil. Rozdíl mezi nimi je čas. Máte emoce, které jsou pozitivní, ale vyprchávají. A to vnímám jako potěšení. Ale máte emoce, a to, když člověk sebe pozoruje, a to je to hezký, vlastně my jsme úžasná laboratoř. Já si myslím, že bychom si měli umět dávat rande sami se sebou. A to je to krásný, jo, a provokuju, že ten dalekohled z toho vesmíru, dejme ho trošku dovnitř sebe. tady si uvědomíte, že máte přece emoce, které jsou třeba celoživotní. A jak to, že tato je celoživotní, a jak to, že tohle to je na chvíli. A vy zjistíte, že to na chvíli bývá často na bázi těch potěšujících prvků, které jsou právě ty peníze. Koupíte si nový auto, z toho mám samozřejmě radost, ale dává vám tu energii to auto za půl roku, za rok, za dva, už najednou se to stane normalitou.
To je pouze příjemno.
Ano, potěšení, já tomu říkám. Dáte ženě kytku, dejme tomu, že jí to potěší na 3 hodiny, že by z toho byla jaksi odvařená na půl roku. Asi ne. Potěšení.
Přesto bych nespochybňovala ty 3 hodiny.
Je určitě to... ne. Pozor, já říkám, že potěšení ano. je důležitý, ale úplně stejně důležitá je ta radost. A mně připadá, že tato doba nás žene za honbou za potěšeníma. Proč? Ono to vyprchá nový potěšení, ono to vyprchá nový potěšení a tím se z nás stávají
šleháme si stále silnější a silnější
ano,
potěšení.
A rychlejší.
A sociální sítě
Výborně.
A všechny ty TikToky nás vedou k tomu. Když se podívám na Facebook, ano, tak každý je úspěšnější než já, každý je na lepší dovolené, každý má teď lepší večeři vyfocenou, každý má lepší oblečení. Vždyť je to jak jako kdyby mě někdo měl na vodítku.
A když to ale vymete a zvědomíte si to, tak přece tomu nemusím podlehnout.
Ne, ale...
To znamená, že já si vlastně říkám, a tady možná je ta nevědomost trošičku i ty ekonomiky. Ekonomika jede na paradigmatu čas jsou peníze, když to řeknu hodně hrubě. To znamená, efektivňujeme výrobu, zkracujeme čas a tak dále. A logicky, čím jako za kratší čas vydělám víc peněz, tím je to efektivně. Ale zamyslete se nad tím, nebo já si kladu otázku, co dělá toto zkracování s emocema? A najednou zjistíte, že čím zkracujete čas, tak ta emoce je o to povrchnější. Můžu se zamilovat jako hluboce do někoho, koho vidím 3 minuty, tak je to opravdu velmi... Ale můžu jako být potěšený ze setkání. A k tomu, abych měl hlubokou emoci a vztah k něčemu, pozor, k přírodě, k věcem, k lidem, k oblečení, k autům, potřebuju prostě nějaký čas, abych v tom čase zjistil, co a jak. A za krátký čas já nemám šanci to zjistit. A teď ta doba je klipová, rychlá, TikToky, 20 vteřin, tohle, tamhle. To znamená, k čemu nás to žene? K potěšení. Ale ne k té pravý radosti. Proto jsem na začátku říkal, že ubývá lidí, a to je to důležité, u těch studentů třeba vnímám u přijímačkách, zájmy, koníčky. Oni přemýšlej. Pak vám řekne filmy. A pojďám, natáčíš nějak? Ne, koukám. Internet, hudba. A já pojďám, skládáš? Nebo chápete tu povrchnost těch emocí? To znamená, oni umějí všechno ve své podstatě, ale k ničemu nemáme, teď provokuju, ten hluboký, pravý vztah.
A pak nejsou to součástí toho.
Ano. A pak je to to, že si uvědomíte, že vlastně potřebujeme kvóty. Ale když budu mít k tomu vztah, nepotřebuji žádnou kvótu.
Ty kvóty mi teď lépe vysvětlete.
No, dejme tomu, že budete chtít limitovat společnost nebo dobu nebo ty ledničky, tak potřebujete limity, aby nám je někdo dal. Ale když mám k tomu vztah, k tomu zdravému životního stylu, já přece nepotřebuju, aby mi někdo dával limity a kvóty. Jestliže mám kvóty tady zelenou přírodu, jestliže mám vztah ke stromu. Já vám řeknu jeden příklad, z kterého jsem opravdu byl a říkám ho takhle, protože mi to do dneška rezonuje, když jsem byl na Sri Lance v tamilské části, tak jsem tam byl pozván od jedné školy na turnaj kriketu. Ten turnaj se odehrával v sobotu, tamilská část, to znamená ta taková, kde ještě před pár lety byla válka, takže opravdu velice skromná. Hřiště pískový, hrbolatý, nic extra jsem nečekal, 2 stupínky jako tribuna, všechno parádní, přesto jsem koukal na to hřiště a nevěřil svým očím. Víte, co tam bylo? Tam někde kolem prostředku toho hřiště byla palma. Oni tam nechali. A já, jak mám ten evropský konstrukt, tak jsem říkal tomu řediteli té školy, protože jsem tam byl oficiální návštěva. Říkám, prosím vás, jako, vy se nebojíte, že se někdo zraní o to? A ona mě tak koukne, jako úplně udělal ze mě s právem, jako s prominutím idiota a povídá, no teď mají dávat pozor, ne? Chápete, že oni ten strom neporazí, protože k němu mají, a teď si vemte k potoku. To znamená, co se děje? My zvyšujeme hrubý domácí produkty a ekonomické parametry společnosti, ale zároveň zvyšujeme plýtvání. Takže ty kvóty budeme používat na to plýtvání. Co kdybychom vytvořili vztah k těm věcem, tak tu kvótu si udělám sám. A to je to, co jako mě fascinuje, že já jsem někde vyčetl, ale myslím, že mi to potvrdilo pár lidí, 30% potravin v České republice se vyhodí. 2000 kilometrů dál umírají vzdušnou čarou děti hladem. A my si hrajeme na nějaký altruismus a na něco.
Ale my zase vybíráme ty SMSky, DMSky. No. Že? A...
Jo, takže to znamená... kdybychom k tomu měli vztah, sakra, tak přece to nebudu. Moje babička měla vztah k bramboru. A když je donesla a zbyli po obědě, tak přemýšlela, jak je repasuje k večeři. Co s nima udělá, protože se na ně nadřela, měla k ním vztah. V současné době, vyhodit, co s tím budu dělat. Chápete? A já jsem zastánce, že ty kvóty, teď se vracím k té otázce, ty kvóty samozřejmě jsou nutný zvenku, protože, ale daleko lepší by bylo vytvářet k tomu vztah, jenže na ten vztah potřebujete čas. Čas ekonomika nám nedává.
A osobní podíl na té
výstup komfortní doly, výborně. Jo, ano, tam jsou parametry, které jako výstup. Takže chápete, jak ten svět se změnil? Dítě si přálo něco v únoru, dostalo to k Ježíšku. Měla k tomu dárku možná větší vztah. Dnes dítě si přeje něco v únoru, dostane to v březnu a zjistíte, můj student dělal krásnou práci. Ve třech mateřských školkách v Praze se ptal, co dostali děti v dubnu k Ježíšku. Slyšíte dobře? V dubnu. Ty děti si pamatovali...
On je ještě někdy větší problém, že dítě v lednu dostane dárek a v únoru ho napadne, že ho mohlo chtít. Jo? To je
předbíhá.
Ale to, o čem vy mluvíte, tak tady se dá říct jenom velice slovy prostými a nehledanými, že ryba smrdí od hlavy a tady je vlastně něco od základu špatně nastavené ve společnosti. A my v té společnosti žijeme a jediné, co můžeme udělat, je rozeznat to a odmítnout podíl na tomto fungování, umělém fungování, nepřirozeném fungování společnosti. Pak je možná dobré to, od čeho jsme před chvílí utekli, že náš vnitřní svět bychom měli mít pod kontrolou. Čím to je, že vlastně čím dál tím méně jsme toho schopni? Někdo je možná upřemýšlený z toho, že skutečně poctivě pořád přemýšlí a má už takový ten větrák v hlavě, jak mu pořád proudí ty myšlenky. Někdo nemá pod kontrolou potom své myšlenky, které se přetavují v emoce. Mohla bych pokračovat, ale mluvit máte vy. Řekněte mi, proč s tím máme možná tím větší problém.
Protože jsme od dětství vedení k tomu a společnost a kultura nás vede k tomu ovládat a poznávat okolí. Takže my se fyzika, matika, dějepis, my už pomalu lítáme na Mars, ale všimněte si, neznáme sami sebe. A teď nastává ta doba, kdy zjišťujeme, že sice známe všechny možné racionální informace o okolí, ale začínáme mít problém sami se subjektivním světem. Proto teď je požadavek na to, aby ve školství vznikl nový předmět, aby byl předmět, který učí děti pracovat s emocema. Teď přece ty ukazatele jsou zcela jasný. Nám přibývá děti, které se sebe poškozují, nám přibývá anorektiček, bulímiček, nám přibývá spotřeba antidepresiv, nám přibývá prostě lidí, kteří potřebují prášky na spaní a nám přibývá, bohužel to musím říct, i sebevražd. To znamená, tady se něco děje. A já si myslím, že obecně je to tím, že se snažíme stále poznávat něco mimo sebe. A ono to fungovalo. Samozřejmě, když máte hlad a nebo je vám zima, potřebujete poznávat, jak se dělá oheň, kde najdu dřevo, kde najdu zdroje. Ale teď, co teď vlastně my, kam dál ještě chceme v tomto jít? Neměli by to poznání se teď trošičku otočit a změnit právě? Neutekli jsme tím vnějším poznáním příliš daleko, nebo utekli jsme daleko, ale není tam v symbioze to poznání vnitřní? A to je si myslím ten problém. Jo? A obecně, když řeknete, položím si filozofickou otázku, když se zamyslíte třeba před 2000 lety, vžijme se do toho, že jsme v době Kristově, a co jsme racionálně věděli? No, znali jsme 300 metrů kolem bydliště, věděli jsme, že země koule je placatá, bahnlivě to říkám, znali jsme 200 lidí a tak dále. Jaký jsme udělali posun v této racionální informovanosti a logice a informací, to je jasný, že jo? To vidíme všichni, jo? Kde žijeme teď, kde se žilo tenkrát, co všechno víme. Ale udělali jsme ten posun v tom subjektivním světě? je, myslíte si, a já nevím, je méně zla, než bylo? Je více zla, než bylo? Jenom se, nebo je stejně zla v člověku, jenom se změnil ten, ta možnost toho projevu, že tenkrát to byl nůž, teď je to atomová bomba, anebo kybernet problémy. Ale udělali jsme tu vertikalizaci nějakou?
Já na to odpověď nemám.
Já taky ne, Já si kladu otázku. Jo?
Ano, máme spoustu odpovědí a málo otázek. Dobře na to jdete. Když jsme se bavili o tom, že je dobře ovládat emoce, zase ono je dobře ovládat dobře emoce. Já vidím, že mnozí kolem mě se snaží přetavit svůj skutečný natyrel, to, co v nich je, to, co v nich vře, svůj vztek do podoby třeba moudrého pokyvování hlavou, nebo takového, tím já se zabývat už nebudu, to už mám za sebou. A mnohdy dělají kolem sebe vlastně mnohem více zmatku a vlastně jakési skryté agresivity, taková ta pasivní agrese, než ti, co možná bouchnou do stolu, teď to udělám, a úplně normálně takzvaně vychrlí. Hmm. Zase, jakým způsobem pracovat se svými emocemi?
To je, víte, ta emoce samozřejmě je něco, co je naší součástí, a naopak já bych dokonce řekl, že preferujeme rozum, ale pan profesor Koukolík řekl krásnou větu, člověk je emocionální bytost, která občas myslí. To znamená, ta emoce je něco ohromně silného. A nemyslím si, že bychom měli dávat rovnítko ovládat své emoce, že je neumím, že nemám nikdy pustit. Součástí ovládání emoce je umět je právě pustit, ale kdy, kde a za jakých okolností, ale určitě je nedusit.
A pořád myslím, asi nad nimi mít nějakou vládu. Že
já
jo,
dneska
asi,
teď to chci pustit, tak si to vyřvu, tak si to a tak dále. Já to těm sportovcům taky radím, když už jako je, tak jako já vím, že ideální je, když mě nikdo u toho nevidí, ale řeknu to ošklivě, všimněte si, co je tím emočním, jakoby, co nás uvolní emočně opravdu, když budeme do důsledku, tak si všimněte, že to je sprostý slovo. Proč?
Pláč.
Ano. Protože já ho nemůžu normálně používat, je to zakázaný, takže i slušný člověk, když se bouchne nebo něco se mu stane, tak top, zaklési.
Fonetické uvolnění.
Výborně. A ono to funguje, že jo. Pak je to samozřejmě pláč, pak je to určitý v konečném efektu, že něco třeba do něčeho potřebuji bouchnout. Jo, chlapi to dělají, že jo, bouchnou dveřma nebo do stolu. No a ten tenista taky. On rozmlátí raketu, všichni se hrozně opovrhujou tím, neměl by to dělat, ale víte, co zjistíte na těch klukách nebo holčkách, že najednou on pak hraje jinak. On to opravdu ze sebe dostal. Kdežto, když si bude hrát na toho slušňáka, tak možná ten zápas díky tomu prohraje. A úplně stejně je to v tom jednání, v těch meetingách, kdy to je zase jiný prostředí, jiný kulisy, a tam bych přece tyhle scény dělat neměl. To znamená, tam bych měl mít jiný mechanismus. Třeba ten, že přeruším jednání, jdu se projít, mám cvičení dechový, mám cvičení posturální, mám cvičení řízeného vnitřního dialogu a tím ty emoce ze sebe a vracím se zpátky. Platon přirovnával ve Fajdrosu člověka k vozataji a říkal, že vozatajem je rozum a má dva koně, bílýho a černýho. Bílej jsou pozitivní emoce, černý jsou negativní emoce. A kdo umí s těma opratěma toho koně ovládat, jeho živote ve jménu a tak dále. To je přesně, víte, Platon pro mě byl ten první a nejstarší kouč. Protože ty opratě, to jsou ty techniky, kterými tady pořád hledáme a nikdy je nenajdeme všechny. Vždycky něco bude fungovat jenom procentuálně a vždycky něco funguje u někoho a u někoho jiného ne. Proto je ta práce krásná, proto je důležitý to sebepoznání. Pokud chci s něčím pracovat, měl bych to nejdřív poznat. A mně tady chybí to sebepoznání sám sebe, proto říkám, že ve škole ten předmět chybí, kdy vlastně my poznáváme fyziku, matiku, všechno možné, což je důležitý, prosím vás pěkně, ale chybí mi tam to sebepoznání taky, aby to dítě začalo vnímat, že mám nějaké emoce, obavy, strachy, jak s tím pracovat, myšlenky nechtěné a tak dále.
Mariane Jelingu, vážím si toho, že jste přišel a děkuji za to, že jste mě přiměl nad spoustou věcí přemýšlet ještě dlouho poté, co náš rozhovor odezní. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pokud si toto vyprávění chcete poslechnout v celku jedním dechem, tak můžete i na platformě HeroHero. Všechny díly bez přerušení a v předstihu jsou vám tam k dispozici. Jinak nás najdete jako vždy na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Vám všem našim podporovatelům chceme poděkovat za příspěvky, které zasíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám natáčíme naše pořady, vytváříme nové a zveme zajímavé hosty. A potkat se společně můžeme také na našich besedách, na živých setkáních, třeba právě ve vašem městě. Vše najdete na našem Facebooku. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.